πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα της Ελδίκ.
Μια εκπομπή αφιερωμένη στα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος που υπηρετούν στην Κύπρο.
Καλησπέρα σας. Και σιγά σιγά βαδίζοντας για την έξοδό μου από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για την αποχώρησή μου, αρχίζω να σας αποχαιρετώ. Είμαι πολύ συγκινημένη που μετά από 31 χρόνια φροντίδας και αγάπης για την εκπομπή «Η ώρα της Ελδίκ», η Λίτσα Μαυρίδου σας αποχαιρετά. Αλήθεια, και τι δεν έχω να θυμηθώ. Πόσα πρόσωπα 18χρονων, 20χρονων, μέχρι και 30χρονων, μια και οι ελδικάριοι μας πάνε και σε μεγαλύτερη ηλικία από τα 18, έχει αποαθανατήσει η καμερά μου φωτογραφίες και λεζάντες που αναρτούσαμε στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον στο ραδιοπρόγραμμα, το περιοδικό που εξέδιδε το ΡΙΚ, μέχρι που φτάσαμε στη σημερινή εποχή του διαδικτύου και του Facebook. Φωτογραφίες στο λογαριασμό του πρώτου προγράμματος, από επισκέψεις στο ΡΙΚ και στην εκπομπή «Ώρα της Ελδίκ». Τα νεανικά τους χαμόγελα θυμάμαι, αλλά και το σχετικό άγχος πριν βγούμε στον αέρα. Φωτογραφίες από τις βραδιές οπλίτη που διοργανώναμε σε συνεργασία με τη διοίκηση της Ελδίκ και προσκαλούσαμε και μερίδα εθνοφρουρών μας και όλοι μαζί χαίρονταν τη βραδιά με τη συνοδεία φαγητού και μουσικής από την ορχήστρα της Ελδίκ αλλά και Κύπριους καλλιτέχνες που τους φιλοξενούσαμε εκεί. Όλα αυτά σε άμεση μετάδοση από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Εκτός από τον εβδομαδιαίο γραπτό μας διαγωνισμό που είχαμε στην εκπομπή μας, όταν γινόταν βραδιά οπλίτη, κουβαλούσα και κάμποσα δώρα τα οποία μοίραζα στους στρατιώτες μέσα από ερωτήματα που τους έθετα. Μου έχει μείνει αλυσμόνητη μία περίπτωση όταν σε μία βραδιά οπλίτη στο δεύτερο τάγμα της Ελδίκ και σε ερώτημά μου σχετικό με την Κύπρο που είχε τεθεί σε εθνοφρουρούς μας, γιατί τους έκανα διαφορετικές ερωτήσεις, άλλες τους εθνοφρουρούς, άλλες τους ελδικάριους, τελικά η ερώτηση αυτή απαντήθηκε από ελδικάριο ο οποίος συμμετείχε σε γραπτό διαγωνισμό της εκπομπής μας «Η ώρα της Ελδίκ» και ήξερε την απάντηση της ερώτησης. Υπέροχες ηχογραφήσεις έχουμε πλέον στο αρχείο του ΡΙΚ με τις εκάστοτε ορχήστρες της Ελδίκ. Μοιράστηκαν το ταλέντο τους μαζί μας, το καταγράψαμε και το μοιραστήκαμε σε πολλές φάσεις της ιστορίας της εκπομπής. Χάρηκα που ανακάλυψα και παλαιότερες ηχογραφήσεις με την ορχήστρα, τις οποίες ψηφιοποίησα για να, για να υπάρχουν στο αρχείο. Ηχογραφήσεις για όλες τις περιπτώσεις, επαιτειακά τραγούδια, ροκ, έντεχνα, ελαφρολαϊκά, λαϊκά, νησιώτικα, παραδοσιακά, στεριανά, κριτικά, ποντιακά, ακόμη και χριστουγεννιάτικα. Φωνές που πολλές από αυτές ακολούθησαν και επαγγελματικό δρόμο. Και είναι και εκείνες οι μέρες που μέλη της ορχήστρας έρχονταν στο ραδιοθάλαμο και μας τραγουδούσαν ζωντανά. Πόσο αλήθεια το χαιρόμασταν, αλλά και πώς το χαίρονταν και οι ίδιοι. Έχω να θυμάμαι ακόμη τις αμέτρητες επιστολές που έπαιρνα στο πλαίσιο του γραπτού μας διαγωνισμού στις αρχές, όταν πρωτοάρχισα το διαγωνισμό, πρωτού φτάσουμε στα emails. και γράφατε και όμορφα λόγια για την εκπομπή μας και το νησί μας. Η αποστολή βέβαια για το διαγωνισμό στην πορεία του χρόνου μετεξελίχθηκαν μέχρι που φτάσαμε, όπως είπα, στο email πια. Στη μνήμη μου θα μείνει και η χρονιά γύρω στο 98-99 που ανήγγειλα τη φιλοξενία ελδικαρίων μας για την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων σε συνεργασία πάντοτε με τη διοίκηση της ΕΛΔΙΚ. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και μοναδικό. Ευχαριστώ πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου όλες τις οικογένειες της Κύπρου που είχατε τότε φιλοξενήσει παιδιά της ΕΛΔΙΚ. Και βέβαια ήταν και εκείνη η αναγγελία, η απαρχή της συνεργασίας με το Κυπριακό Κέντρο Μελετών, το ΚΙΚΕΜ, και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αμοχώς του Λάρνακα, τον κύριο Ανδρέα Μορφίτη, και από τότε πήγαμε σε πάρα πολλές κοινότητες της Ελεύθερης Κύπρου, Αγία Νάπα, Λεύκαρα, Πάφο, Λεμεσό, Νέο Χωριό, Λάρνακα, Ορόκλινη και αλλού. Ξεναγήθηκαν στους χώρους που επισκέπτονταν οι ελδικάριοι μας και οι οικοδεσπότες τους. Τέτοια περιποίηση παραδειγματική. Ευχαριστώ όλους που άνοιξαν την αγκαλιά τους, τους συμπατριώτες μας, για τους στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ. Είχαμε όμως και επικοινωνία με οικογένειες των ελδικαρίων μας, με γράμματα αλλά και τηλεφωνικές και ηλεκτρονικά μηνύματα. Πρώην ελδικάροι, οι οποίοι έστειλαν και τα γόρια τους να υπηρετήσουν στην Κύπρο μας. Και εκείνες οι τυχαίες συναντήσεις μου στον ελλαδικό χώρο με πρώην ελδικάριους, αρκετές από αυτές τις μοιράστηκα μαζί σας. Είχαμε πάει στη Ρόδο στο πλαίσιο του ραδιομαραθωνίου μια φορά, νομίζω το 2002, και ακούω ξαφνικά το όνομά μου. Γυρνώ και βλέπω ένα πρώην ελδικάριο που είχε έρθει και στην εκπομπή μου. Τον θυμόμουνα. Είχε φίλο που δούλευε στον τοπικό σταθμό της ΕΡΤ, ο οποίος κάλυπτε το γεγονός, και ήρθε μαζί του με την ελπίδα ότι θα ήμουν κι εγώ εκεί. Και ήμουν. Άλλη φορά σε ένα ταξί στην Αθήνα συναντήσαμε ένα πρώην στρατιώτη της ΕΛΔΙΚ, ο οποίος μας είπε τα καλύτερα για το νησί μας. Παλιούς ελδικάριους με άριστες εντυπώσεις συνάντησε επίσης σε μαγαζιά στα περίχωρα της Αθήνας αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Δεν θα κρατήσω όμως τη μνήμη μου μόνο τα νέα παλικάρια της ΕΛΔΙΚ με το όμορφο χαμόγελό τους, την ευγένειά τους, την προσπάθειά τους να είναι σωστοί στη διάρκεια της εκπομπής, την περηφάνεια που ένιωθαν φορώντας τη στολή της ΕΛΔΙΚ. Θα κρατήσω για πάντα μια θέση στην καρδιά μου και για τους βετεράνους της ΕΛΔΙΚ, τους πολεμιστές του 1974, εκείνους που θυσιάστηκαν για εμάς, τους ήρωες, εκείνους που τους ψάχνουμε ακόμα, τους αγνοούμενούς μας και εκείνους που επέζησαν αλλά που κουβαλούν για 50 τώρα χρόνια τις οδυνηρές θύμισες της προδομένης, του προδομένου πολέμου του 1974, της τουρκικής εισβολής του 1974, τις θύμισες αλλά και τις πληγές τους σωματικές και ψυχικές. Μαζί όμως με όλα αυτά κουβαλούν τη μνήμη των αξιωματικών και συναδέλφων τους που έπεσαν ηρωικά στον άνισο αγώνα κατά του βάρβαρου Τούρκου εισβολέα, την περηφάνεια του εμβλήματος της ΕΛΔΙΚ αλλά και την πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας. Πόση συγκίνηση ένιωσα και ένιωθα και νιώθω όταν τους φιλοξενούσα στην εκπομπή και τους άκουγες να ξεδιπλώνουν τις αναμνήσεις τους πολλές φορές με κόπο, αμέτρητο πόνο για όλα όσα έζησαν. Για εκείνα τα παλικάρια ο χρόνος σταμάτησε στην Κύπρο του 1974. Γι' αυτό και δεν ξεχνούν το νησί μας. Ποτέ δεν θα το ξεχάσουν. Όπως και εμείς δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ και δεν πρέπει να τους ξεχνούμε. Και αν τύχει να συναντήσετε κάπου ένα παλικάρι τωρινό της ΕΛΔΙΚ, μιλήστε το, κεράστε το, όπως έκαναν και τότε οι άνθρωποι της Κύπρου το 1960 που πρωτοήρθε η ΕΛΔΙΚ στο νησί μας. Θυμηθείτε απλά την ιστορική φωτογραφία του Γεροβρακά στο λιμάνι της Αμοχώστου, γονατιστό να υποδέχεται την ελληνική δύναμη Κύπρου. Ηρωική Ελδίκ, αιώνια ευγνώμονες, από μένα τη Λίτσα Μαυρίδου και όλους τους συμπατριώτες μου.
Λευκοσία, Λευκοσία, συμπεράσπισα γερά. Είστε δίκτα παλικάρια με την εθνική φρουρά. Λευκοσία, Λευκοσία, έχει υπερασπιστές. Είστε δίκτα παλικάρια, Ελληνές πολεμιστές.
Δεν θα μπορούσα να ολοκλήρωνα τη θητεία μου σε αυτή την εκπομπή «Η ώρα της Ελδίκ», αν δεν σας διάβαζα το διήγημα «Η γιαγιά της Ελδίκ» από το βιβλίο της συμπατριώτησάς μας Γιώτας Χατζικώστα «Η γιαγιά η Γοργόνα». Και να ευχαριστήσω την συγγραφέα αλλά και τον σύζυγό της, τον κύριο Θεοφύλακτο Χατζικώστα, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Προτού σας μεταφέρω το εν λόγω διήγημα, θέλω να σας πω ότι η γιαγιά της Ελδίκ, έτσι είναι γνωστή, αλλά ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν 78 χρόνων το 1974 η Καλλιόπη Αβραάμ, η μετονομαζόμενη γιαγιά της Ελδίκ, η οποία αγαπούσε με πάθος την Ελλάδα και ήταν πάντα δίπλα στα παιδιά της Ελλάδας. Ήταν μεγάλη αγάπη της για τα παλικάρια της Ελδίκ, που αψηφώντας κάθε κίνδυνο το καλοκαίρι του 1974 παρέμεινε μαζί τους και εκείνες τις μέρες του πολέμου. Όλα τα προηγούμενα χρόνια εκείνη και ο σύζυγός της τροφοδοτούσαν τους στρατιώτες και εξασφάλιζαν για αυτούς τσιγάρα και είδη διατροφής, κάτι που συνεχίστηκε και μετά το θάνατο του σύζυγου της, κυρίας Καλλιόπης. Περνάμε λοιπόν στο οδήγημα της Γιώτας Χατζικώστα, η γιαγιά της Ελδίκ. Η μικρή της παραγκούλα, πνιγμένη στους βασιλικούς και τα μυριστικά, ήταν κάπου στο ύψωμα Καραούλη, έξω από τη Λευκοσία, μακριά από τις γειτονιές, τριγύρω μονάχα Χερσικάμπη και το στρατόπεδο της Ελδίκ. Ο γέρος της, ο Γιάννης ο Περβολάρης, από χρόνια είχε ταξιδέψει στα πάνω περιβόλια και τους άφησε από τον καιρό που έμεναν στο χωριό τους, τον Λάρνακα της Λαπίθου. Τα παιδιά της τα πάντρεψε και αυτή γερνούσε μονάχη με τις κοτούλες, τις χήνες και τα γατιά της, ευτυχισμένη. Ξυπνούσε το πρωί και τα τάιζε όλα με τη σειρά. Σκορπούσε και χούφτε σιτάρι στις γύρω αλάνες για τα σπουργίτια. Πάνω απ' όλα της άρεσε να μαζεύει τις αδέσποτες γάτες. Γερασμένες, αναδοντιάρες, στραβές, αρρωστιάρες, όλες γραμμή έξω από το σπίτι της γιαγιάς Καλλιόπης. Η Μαυρού, ο Κλάβδιος, η Γιαλούρα, η Καμπουρού, ο Άλαυρος Τυχιώτης. Να πιούν γάλα μια ή δυο φορές τη μέρα από την πέτρινη γούρνα. Το έμαθαν και από τις κοντινές συνοικίες της Λευκοσίας, και όποιος δεν ήθελε το γατί του, γιατί γέρασε, γερόστησε, ούτε που τη ρωτούσαν πια. Ερχόταν και τ' άφηνε. Νύχτα ήταν, πρωί ήταν, μεσημεριάτικα, στη σκιερή αυλή της γριάς. «Ούτε ο κάβο γάτας να ήσουν», την πείραζε ο γιος της, λίγο χολωμένος γιατί δεν έμενε μαζί του στην πόλη. Όποτε την κατάφερναν, δεν έβλεπε την ώρα να φύγει. «Ούτε το φεγγάρι», τους έλεγε, «δε βλέπω εδώ». Ένα πρωί ήρθανε τα σπουργίτια χάρα μαντουφού, σαν τα είχε μαθημένα να τσιμπολογήσουν. Οι τσιριξιές τους χαλούσαν κόσμο. Κάθονταν στα χέρια, στους ώμους, στη μαύρη μαντήλα της, έμοιαζε κινούμενος περιστεριώνας. Και πώς πανηγύριζε μαζί τους. Ήταν σαν άρχοντα ανταγκόνια της από μακριά, που τα βλέπε 3-4 φορές το χρόνο. «Ελάτε, ελάτε, και δόξα να έχει ο πλάστης μου, έχει και σήμερα ψουμίν». Έριχνε τα σπόρια ψηλά και όπως χρήσιζαν ταξιδεύοντας μέσα στο φως του πρωινού, αναθυμόταν η γιαγιά τα χρόνια τα δίσεκτα που πέρασε, τη φτώχεια του 30 με τους τοκογλύφους να ρουφούν το γέμαν του κόσμου και του γέρου της που είχε να αναστήσει 8 παιδιά χώριστα, πρωτύτερα τη δεκάτη της Αγγλοκρατίας. Μια νύχτα, θυμάται, έκλαψε από χαρά, γιατί κατάφερε, αφού είχε μαζέψει όλη τη μέρα στάχια που απόμεινα στα χωράφια, μετά το σήκωμα της θυμονιάς, να αλέσει στο χερομίλι τον καρπό και να βγάλει 2 δράκες αλεύρι. Ζήμωσε ένα τόσο δά καρβέλι ψωμί, όσο η χούφτα της, για να το βρουν το πρωί τα παιδιά, πριν πάνε στο σχολείο. «Ελάτε, πουλιά μου, και δόξα να έχει ο αφέντης ο Θεός». Εκείνο το πρωί, Δευτερογιούνιν, δεν ήρθαν μόνο τα πουλιά του Θεού, ήρθαν και σιδερένια πουλιά που βγάζαν θόρυβο δαιμονιώδη και ξερνούσαν βόμβες ναπάλμ. Η γιαγιά ανησύχησε. Έβλεπε και πολύ πηγενέλα στο στρατόπεδο της Ελδίκ. Βγήκε σκουπίζοντας τη μύτη με την άκρη της ποδιάς της να ρωτήσει. «Έχουμε πόλεμο, γιαγιά. Είναι επικίνδυνα εδώ. Μας χτυπάνε οι Τούρκοι. Πες τα παιδιά σου να έρθουν να σε πάρουν», της φώναξε από το ξέσκεπο στρατιωτικό τζιπ ένας αξιωματικός που περνούσε. «Μα πού να πάω, γιέ μου, να αφήσω τόσα ζωντανά», μουρμούρισε πίσω του, ούτε που την άκουσε μέσα στον θόρυβο της μηχανής. Μπήκε μέσα, σταυροκοπιόταν. «Ήταν τον το κακό που μας ευρήκε». Ρίχτηκε στα εικονίσματα, Στην Παναγιά του Κίκου, τη Θαυματουργή, χτυπούσε το κούτελο στις άσπρες πλάκες του δαπέδου. «Παναία μου, και γλέπε τα μωρά του κόσμου που πάσουν εις τον πόλεμον, μες τούτον το καμίνι, κι ύστερις τα δικά μου, το γιώκα μου, τον Αντρική. Αϊ μάμα με το λιόντα σου, αϊ Δημήτρη Μυροβλήτη». Η προσευχή την ελάφρωσε. Σκούπισε τα υγρά της μάτια με την ανάστροφη της μαύρης μανίκας της και σηκώθηκε. Δεν ήταν καιρός για κλάματα. Κοίταξε πέρα, κατά την Ελδίκ, στο ύψωμα με το εκκλησάκι του στρατοπέδου, τα παιδιά μέσα στο λιοπύρι βγάζαν προχώματα. Γέμισε τον μεγάλο μπότι με λεμονάδα που έφτιαξε η ίδια από τη λεμονιά της αυλής της, έβαλε μέσα και ένα κλονί βασιλικό, πήρε και κάμποσα ποτήρια σε ένα δίσκο και περπατώντας όσο μπορούσε πιο γρήγορα έφτασε τα παιδιά στα ορίγματα. «Ελάτε κοπέλια μου να δροσιστείτε». Τα ιδρωμένα χέρια πέσανε στα γεμισμένα ποτήρια. Ο μπότης άδειασε. Ξαναπήγε και ήρθε 3-4 φορές. Έγινε μουσκεμα στον ιδρώτα να δώσει σ' όλους, να τους ξεδιψάσει. Από εκείνη την ημέρα η γιαγιά Καλλιόπη έγινε πολύ άσχολη. Δεν άδειαζε λεπτό, ούτε για τις γάτες και τα σπουργίτια πολυνιαζόταν πια. «Σιωπή εσείς», φώναζε, κλωτσώντας τη γιαλούρα που μπλεκόταν αζιάρικα καθώς το συνήθιζε στα πόδια της. «Έχω δουλειά». Και πράγματι, σηκωνόταν από το χάραμα, ζύμωνε ψωμιά, μαγείρευε σινιά ολόκληρα πατάτες, έψινε καφέδες για τους ελδικάριους και για λεφτά ούτε το συζητούσε. «Τα παιδιά ήρθα συμπούτα πέρα να πολεμήσουν μητά μας και γιο να πάρω πκερομήν». Έτσι για χάρη τους εξαντλούσε το μικρό της σκομπόδεμα και αυτά που μόλις άθιζαν στον κάλικα της νιώτης, όταν έβλεπαν τη γριούλα αναθαρούσαν. Ήταν σαν ένα χάδι μητρικό, μια σπιτική αίσθηση, μια ιδέα παραμυθίας απρόσμενη. Καθώς περνούσε με τον πότη τη λεμονάδα της μες στον κλειό της αγωνίας και του θανάτου. Μα τα πράγματα αγρίευαν. Οι Τούρκοι κατέβαιναν από την Κερίνια σαν άγριο κύμα, σπάζαν τις γραμμές της εθνοφρουράς και προχωρούσαν μια κόκκινη ζεματιστή θάλασσα μίσους και καταστροφής. Ήρθε η κόρη της κυρά Καλλιόπης να την πάρει να φύγουν. Τη ρώτησε με αγωνία η γιαγιά αν ήταν καλά ο Αντρικής της, που ήταν έφεδρος. Της είπε ότι είχε παρουσιαστεί στην Πάφο. Κάποιοι τον είχαν δει στα κόκκινα. Ήταν καλά. Ανάσανε η γριά. Ύστερα της είπε να βάλει λίγα ρούχα να την πάρει μαζί της. Εδώ ήταν μέσα στη φωτιά. Ούτε που να τα ακούσει ήθελε. Της έβαλε τις φωνές η κόρη ανήσυχη. «Τίποτε εκείνη. Δαμέ θα μείνω. Εγώ βλέπουμε. Με φως». Την τράβηξε με το ζόρι να τη βάλει στο αυτοκίνητο που ήταν ξεκινημένο. Της έσχισε λίγο στην προσπάθεια το μανίκι. Η γιαγιά έβαλε όση δύναμη είχε και τραβήχτηκε πίσω. «Πού θα τα αφήσω τούτα τα παιδιά», φώναζε σε έξαλλη κατάσταση. Περνούσαν 3 στρατιώτες της Ελδίκ τυχαία εκείνη τη στιγμή. Την παρότρινε να φύγει. «Θα μείνω μαζί σας. Δεν θα σας αφήσω μόνους σας εδώ», είπε με όση δύναμη της απέμεινε. Η κόρη κάτι της είπε για το πείσμα της και θυμωμένη κίνησε να φύγει. Την ξεπροβόδισε λέγοντάς της να μη φοβάται για λόγου της και έχει θεών που πανωθιών. Μια άλλη μέρα ήρθε ο γιος της από τη Λεμεσό να την πάρει. Οι ίδιες σκηνές επαναλήφθηκαν. Στο μεταξύ οι Τούρκοι έριχναν μεγάλες δυνάμεις κατά του στρατοπέδου της Ελδίκ. Ήταν πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Η γιαγιά όσο έβλεπε τις βόμβες, τις σφαίρες, τους καπνούς, τόσο πείσμονε. Μια πύρινη κολόνα θυμού υψωνόταν μέσα της και θρασομανούσε. Και ένας πίδακας περηφάνειας ταυτόχρονα, κάτι που είχε να νιώσει από τον καιρό της ΕΟΚΑ, τότε που οι Άγγλοι έκλεισαν στα κρατητήρια τον άντρα της και αυτή συνέχιζε κρυφά στη θέση του να τροφοδοτεί τους αντάρτες. Λες και τα σκευρωμένα από τους τόσους κόπους πόδια της έβγαζαν φτερά. Πήγαινε και ερχόταν αηκίνητη από το στρατόπεδο στην παραγκούλα της, μεταφέροντας τρόφιμα ή παγωμένο νερό του ψυγείου. Κάποια στιγμή οι μαχητές της Ελδίκ διατάχθηκαν να προελάσουν προς το Κιόνελι, τον πιο ισχυρό θύλακα των Τούρκων, μια επιχείρηση από τις δυσκολότερες, σχεδόν ακατόρθωτη, μέσα στις συνθήκες σύγχυσης και προδοσίας που επικρατούσαν. Τη γύρω περιοχή την ήξερε καλά. Έπρεπε να καλύψουν πολλά χιλιόμετρα σε ένα έδαφος παιδινό, χωρίς δυνατότητα κάλυψης για να φτάσουν στο Κιόνελι. Ανησυχούσε. Η πρώτη εξόρμηση το πρωί δεν πρόλαβε να εξελιχθεί και έφτασαν τα τουρκικά αεροπλάνα. Βομβάρδιζαν με μανία. Ταυτόχρονα βροχή οι ολμοβολές από την πλευρά του εχθρού. Τα παιδιά προχωρούσαν ακάθεκτα κάτω από τον καυτό κυπριακό ήλιο, μέσα στην πύρινη άβρα του θανάτου. Κάθισε σε ένα όριγμα και περίμενε, σοβαρή, με βυθισμένη τη ματιά στον ορίζοντα, εκεί που φαίνονταν καπνή. Προσευχές ανάδαβε μες στο πικρό της στόμα. Κάποτε άκουσε από κάποιο ασύρματο ότι εξουδετέρωναν την εχθρική αντίσταση, οι μάχες διεξάγονταν στήθος με στήθος μέσα στο άντρο του εχθρού. Τα παλικάρια της Ελδίκ, γιγαντωμένα από μία θέληση τεράστια, ξεπερνούσαν τα εμπόδια και προχωρούσαν. Τρεις λυσόδεις προελάσεις και ύστερα τα είδε που επέστρεφαν μαυρισμένα από τη μάχη πάνω στα τάγκς με τις ελληνικές σημαίες. Άλλα ήταν πιτσιλισμένα αίματα με φρικτές πληγές και άλλα νεκρά τα μεταφέρανε σε πρόχειρα φορεία. Η γριά όλο και γυρόφερνε εκεί. Κανείς δεν της έλεγε τίποτε. Την ήξεραν. Παράστεκε στους πληγωμένους, τους χάιδευε το μέτωπο, τα μαλλιά με στον πόνο τους. Σιγοψιθύριζε σκυμμένη απάνω τους, περίεργα, αγιωτικά. Αγιώρκη μου κι αφέντη καβαλάρη, αρματωμένε με σπαθί και το γρουσόν κοντάρι, παρακαλώ βοήθησε τούτον το παλικάρι. Μα ήταν πολλά τα παλικάρια που ο Αγιώργης δεν πρόλαβε να σώσει, που πήγαν χαμένα του δράκοντα, όπως μονολογούσε η γιαγιά. Όλη τη νύχτα τον άκουγε τον τρισκατάρατο, τα δόντια να κονίζει, θέλοντας για προσφάγη λεβέντικα κορμιά. Αυτός ο αρχαίος δράκοντας που δεν άφηνε το νερό της πηγής να τρέξει κάτω στον κάμπο, στα φρυγμένα χωριά. Η φλόγα του θανάτου αγκάλιαζε τους κάμπους γύρω. Οι Τούρκοι έριχναν πολλαπλάσια δύναμη πυρός για να καταβάλουν την αντίσταση της Ελδίκ. Τα αεροπλάνα θέριζαν τα πάντα. Οι Ελδικάροι οχυρώνονταν πια στην περίμετρο του στρατοπέδου τους, αποφασισμένοι για όλα, αγριεμένα τα παιδιά, πληγωμένα από τη ρετσινιά. Αυτά δεν πούλησαν την Κύπρο, αλλά κάποιοι μεγάλοι, ταμπορωμένοι πίσω από γραφεία. Αυτά διαταγές εκτελούσαν όπως αυτήν, να υπερασπίσουν έως θανάτου τα θέσεις των. Η γιαγιά Καλλιόπη πεταγόταν στο σπιτάκι της για πολύ λίγο και γύριζε στον τόπο των συγκρούσεων. Ήταν πολύ πληγωμένη, πολύ νεκρή. Όχι πως έκανε και τίποτε σπουδαίο. Να, ένα χάδι, ένα «με φούασε μάνα μου» μέσα στο ρόγχο του θανάτου. Κι όλο ένα σήκωνε το κεφάλι μαζί με όλους προς τον ουρανό να δει να ανεφανίσκουν τα ελληνικά αεροπλάνα. Ήταν σίγουροι πως αν δεν ήταν σήμερα, αύριο, ίσως μεθαύριο, πάντως η μάνα Ελλάδα θα ερχόταν. «Γένεται να πέσυχα με το παιδί μου καταφατσελωμένον, να μου φωνάζει τάνα μου και γιο να μένερτο, ποτέ, σαν την καρκιάν της μάνας», θυμοσοφούσε η γιαγιά. Η αλήθεια ήταν πως ποτέ φρυγμένο χώμα δεν περίμενε με τόση απαντοχή τη βροχή, όσο οι καρδιές στο νησί εκείνες τις μέρες του Ιούλη, τα ελληνικά φτερά και μαζί οι καμένες πλαγιές του πενταδάχτυλου με τα άταφα παλικάρια, ο Αϊλαρκός, η μεγάλη της Μεσαριάς παιδιάδα που σφάδαζε οργωμένη από τα τουρκικά τάγκς, από αιώνες ποτισμένη ως τα έγκατα με έρωτα Ελλάδας. Κάποτε έστειλε ο Θεός και τις είπανε κρυφά ότι ήρθαν ελληνικά αεροπλάνα, μυστικά, ψες βράδυ στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, με χαμηλωμένα φώτα, ταξιδεύοντας λίγα μονάχα μέτρα πάνω από το νερό, ολόνυχτα. Έβαζε το σταυρό της η γιαγιά. «Δε σας είπα γιο, σαν την καρκιάν της μάνας». μα ταυτόχρονα σχεδόν κυκλοφόρησε και το φοβερό μυστικό. Από ολέθριο λάθος, χτυπημένο από πυρά Κυπρίων εθνοφρουρών, υπερασπιστών του αεροδρομίου, κατέπεσε ζωσμένος στις φλόγες ένα από τα ελληνικά νοράτλας, γεμάτο με καταδρομής, που έμπλεοι ενθουσιασμού έρχονταν να δώσουν χείρα βοηθείας στο φλεγόμενο νησί. Το βλέπανε από ψηλά, καθώς λαμπάδιαζε από τις φωτιές. Δέντρο χριστουγεννιάτικο μες το κατακαλό καιρό. Δέντρο φρικτό της συμφοράς και του θανάτου. Οι ελδικάροι το φυσούσαν και δεν κρύωνε. Ο διοικητής φώναζε μανιασμένος. Η γιαγιά είχε πέσει σε συλλογή. Το πρόσωπό της, λαξεμένο από τα χρόνια, ένα ψηφιδωτό του πόνου, ώρες ώρες σκοτίνιαζε. Και οι βαθιές του ρητίδες λες βάθαιναν ακόμα πιο πολύ να χωρέσουν τον όγκο της πίκρας. «Όι, όι, μάνα μου, έτσι κακό, να κρούσουν τα παιδιά της Ελλάδας!» Θυμόταν το 60, τότε που οι δυνάμεις της Ελδίκ αποβιβάζονταν στο λιμάνι της Αμοχώς του. Κόσμος πολύ στην προκυμαία από όλες τις Κύπρου τις γωνιές. Καθώς παρέλαβναν λεβεντόκορμοι οι ανθοί της Ελλάδας, ο γέρος της ο Βρακάς είχε γονατίσει κατά μεσής του δρόμου, έβγαλε το κασκέτο και σταυροκοπιόταν δακρυσμένος. Έβαλε το χέρι αντίλιο και κοίταξε. Οι μάχες γύρω μένονταν, εκρήξεις, φωτιές, καπνοί. Τα παιδιά, τα μπουρωμένα, έβαλαν ακατάπαυστα. Οι Τούρκοι πλησίαζαν κατά δημιουργίες με τις χώρες των ματιών διεσταλμένες, σαν μαστουρωμένοι. Η γριά μέσα στο πανδαιμόνιο γυρόφερνε στα φυλάκια, στα ορίγματα. Έβλεπε στη μαύρη μαντήλα της μέσα στους καπνούς και τις φωτιές να ταξιδεύει αγέροχη, κατάρτη ελπίδας. Τις φώναζαν να καλυφτεί, κάποιος της πέταξε «Είσαι τρελή!» Μα η γιαγιά απαντούσε «Με φουάστε γέ μου, εμέναν και ο χάρος νεκατσάμι την παλιογερόντισαν, εσείς να γλέπεστε». Οι σφαίρες δεν την άγγιζαν, λες κι είχε φυλακτό του Αγίου Τάφου. Πώς τα κλαίγε όμως τα σκοτωμένα παιδιά, 25χρονα, 26χρονα, από τα πέρατα της ελληνικής γης, εδώ συγκεντρωμένα, από την Καρδίτσα, τη Μακεδονία, την Πάτρα, τα νησιά. Το νιώθε χρέος να τους κλείσει τα μάτια, να τα μυρολογήσει. Συχνά την τραβούσαν με τη βία να ξεκολλήσει από πάνω τους. Έπρεπε να ταφούν βιαστικά σωματικούς τάφους, αφού γίνει η τυπική αναγνώριση. Μα η γιαγιά έκανε επανάσταση. Άκλαφτα και αστόλιστα του χάροντα πώς να τα δώσει. Δεν ήταν η μάνα τους κοντά, ούτε άλλη δική τους. Σκυμμένη απάνω τους, ένα κουβάρι μαύρο, τα μυρολογούσε όσο μπορούσε. Πού έβρισκε τόσα δάκρυα, ώσπου με βία της τα έπαιρναν. Ξύπνα του Μόσκου το κλονί και αθέτου μαλαμάτου. Και έχω δυο λόγια να σου πω του παραπονεμάτου. Εντόρπιζα για να γεννεί, ούτε στο νου μου το είχα. Να πάει το τριαντάφυλλον, να μείνει η μολόχα. Ο βομβαρδισμός συνεχιζόταν ανελέητος. Οι απώλειες της Ελδίκ ήταν μεγάλες. Τα νεκρά παλικάρια στρώναν με τα κορμιά τους στην Κυπραϊκή γη. Ωστόσο, όσοι ήταν ακόμα ζωντανοί, πολεμούσαν με πείσμα. Η φράση σαν λιοντάρια ήταν φτωχή να αποδώσει την ορμή. Ξυπνούσε μέσα τους κάτι πρωτόφαντο, ένα πάθος, μια τρέλα που ξεπερνούσε το θάνατο, κάτι που ερχόταν από πολύ βαθιά, μια αρχαία περηφάνεια, απροσκύνητη, ανυπόταχτη. Ο τόπος μύριζε θερμοπύλες, μεσολόγγι, δίκομο και μαχαιρά. Μα η γραμμή δεν μπορούσε να κρατηθεί άλλο. Μέσα στην πλημμύρα των τουρκικών αρμάτων μάχης, τον άγριο κανονιοβολισμό, ο διοικητής με βαριά καρδιά διέταξε υποχώρηση. Μια ομάδα στρατιωτών πήρε και τη Γριούλα μαζί, κατεβαίνοντας προς τη σχολή Γρηγορίου. Εκεί θα έδιναν την ίστατη μάχη. Η γιαγιά Καλλιόπη ολοένα και πιο πολύ βυθιζότανε μέσα της. Είχε πει τόση πίκρα, τόση οδύνη, τόσο θάνατο. Ένιωθε τις δυνάμεις της να λιγοστεύουν, σαν άρθε ξαφνικά κούραση αιώνων στα γερασμένα της κύτταρα. Έμοιαζε να σβήνει μαζί με το νησί που ψυχοραγούσε κάτω από τις μαχαιριές του Τούρκου. Σκεφτόταν τα παιδιά της, το γιο της, τον Αντρική, σε ποια γωνιά του νησιού πολεμούσε. Τον πήρε άραγε κι αυτόν ο δράκος του πολέμου. Ξάφνου, ένας θόρυβος εκοφαντικός μύριζε παντού καμένο πετρέλαιο και τα θράψματα της βόμβας που ρίχτηκε από τουρκικό μαχητικό πλημμύρισαν τον τόπο. Ήδη 2-3 φαντάροι έπεφταν νεκροί. Σε έναν άλλο κατευθυνόταν ένα μεγάλο θράψμα. Η γριά μέσα στην παραζάλη εθάριε πως το μελαχρινό παλικάρι με το χέρι στη σκανδάλη ήταν ο γιος της, ο λεβέντης της, ο Αντρικής. Κι αν δεν ήταν, το ίδιο έκανε. Χύμιξε να τον καλύψει με το σώμα της, να τον γλιτώσει. Τα λιπόσαρκα χέρια της που κολυμπούσαν πάντα μέσα στις μεγάλες μανίκες του φουστενιού της άπλωσαν πάνω από το κεφάλι του φαντάρου σαν φτερούγες πουλιού που σκεπάζει το νεοσό του. Μάταιη προσπάθεια. Τα βλήματα του μίσους και της αντίθεης ορμής τους θάψανε όλους τα χαλάσματα μέσα σε κόλαση φωτιάς. Αργότερα βρήκανε τα πτώματα, δυο μάλιστα όπως είπανε περίεργα αγκαλιασμένα. Μα η κυρά Καλλιόπη της Κύπρου, η γιαγιά της Ελδίκ, η ρίγαινα της Πίκρας, έμοιαζε να ακινά εκείνη τη στιγμή με τον πότη τη λεμονάδα της. Αγέροχη, η μαύρη μαντήλα της ανέμιζε πάνω από τις φωτιές και τα θανατικά, να συναντήσει πια τον γέρο της στα πάνω ολόφωτα νερά και στα χαρούσιμα περβόλια. Ήταν το διήγημα της Γιώτας Χατζικώστα, «Η γιαγιά της Ελδίκ», από το βιβλίο της «Η γιαγιά η Γοργόνα». Είναι αρκετοί οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα στα τόσα χρόνια που είχα επιμεληθεί την εκπομπή «Η ώρα του Εθνοφρουρού» και «Η ώρα της Ελδίκ». Ένας από αυτούς είναι και ο συμπατριώτης μας συγγραφέας ο Φωκλής Κωνσταντίνου, τον οποίο ευχαριστώ θερμότατα για τη στήριξή του αλλά και για την προσφορά του με κείμενα που μου έστελνε κατά καιρούς και τα οποία μεταφέρονταν στις δύο αυτές εκπομπές τις οποίες είχα φροντίσει. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Σοφοκλή μου, για τη συνεργασία μας και να την ολοκληρώσουμε με ένα κείμενο που μου είχες στείλει κάποτε με θέμα «Η θυσία της Ελδίκ». Γράφει λοιπόν ο Σοφοκλής Κωνσταντίνου: «Όταν βασιλεύει ο ήλιος στον τύμβο της Μακεδονίτισσας, μένει ευλαβικά μετέωρος πάνω από 300 ελληνικούς τάφους. Είναι η ώρα της απόφασης και του θανάτου. Η ώρα που οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Η ώρα που το ξύφος της ιστορίας γίνεται βίαιο λεπίδι που κόβει το νήμα του χρόνου για να σταματήσει έτσι εκείνο το απάνθρωπο πνίξιμο της ελευθερίας από τον τουρκικό επεκτατισμό. Από αυτό το σημείο μπορούμε να κατανοήσουμε την τεράστια σημασία του Έλληνα μαχητή όταν πολεμάει για την ελευθερία και το δίκαιο του. Όταν τίθεται αντιμέτωπος με τη βάρβαρη επιθετική πρόκληση, τότε αλίμονο, μόνο τότε ξυπνά μέσα του το πανάρχαιο ανυπότακτο στοιχείο που μετουσιώνει μια πρωτοφανή εσωτερική δύναμη σε μια ακαταμάχητη υπέρβαση ώστε να παλέψει για την ένδοξη ιστορία του. Αυτή είναι η ανυπέρβλητη δύναμη του Έλληνα, μια φοβερή πορεία στα αδυσόπιτα μονοπάτια του ιστορικού πεπρωμένου. Άλλωστε ο Θουκυδίδης διδάσκει ότι όσοι διατηρούν την ελευθερία τους το χρωστούν στη δύναμή τους. Η θυσία της Ελδίκ είναι πλέον καταγεγραμμένη στις δέλτους της ιστορίας, στεφανωμένη με ηρωισμό, αυταπάρνηση, τόλμη και πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας. Η ελληνική δύναμη Κύπρου το καλοκαίρι του 1964 και μετέπειτα το 1974 έδωσε ό,τι πολυτιμότερο είχε για την υπεράσπιση του κυπριακού ελληνισμού. Τα παιδιά της Ελδίκ αφιέρωσαν την αγωνιστικότητα και τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος. Μια τρανή απόδειξη της αυθεντικής συμπαράστασης από τους ελλαδίτες αξιωματικούς και οπλίτες που ρημούλκησαν το χρέος απέναντι στην ελληνική Μεγαλόνησο. Κάποτε τα ηρωικά λεβεντόπεδα της Ελδίκ είχαν τις δικές τους φιλοδοξίες. Πέρα από τα όνειρα, τη μελλοντική τους καριέρα έκρυβαν κάποια αγάπη, ένα νεανικό έρωτα, μια αληθινή φιλία ή ακόμα κρατούσαν τα πολύτιμα γράμματα των συγγενών τους με τη δική τους ιδιόχειρη απάντηση ότι υπηρετούσαν επάξια την ελληνική Κύπρο, το χρυσοπράσινο φύλλο, μέχρι το τραγικό καλοκαίρι του 1974, όταν η απόβαση του Ατήλα στο νησί της Αφροδίτης αποτελούσε ένα θλιβερό γεγονός. Έτσι, για τους ελδικάριους μαχητές, όλα τα όνειρα, όλες εκείνες οι καλές ειρηνικές μέρες μπήκαν στο φάκελο της αναβολής. Ήταν η ώρα της πατρίδας, η ώρα του χρέους. Έκτακτων πολεμικών ανακοινωθέν, ακούστηκε η φωνή του ραδιοφωνικού εκφωνητή το πρωινό της 20ης Ιουλίου. Η απρόκλητη επίθεση του Τούρκου εισβολέα ήταν γεγονός. Τα παλικάρια της Ελδίκ πήραν τα όπλα, πήραν θέσεις μάχης, γιατί αφουγκράστηκαν τη φωνή του Λεωνίδα που τους καλούσε στο ιερό καθήκον. Τους καλούσε επιτακτικά η αυστηρή ματιά του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Τους καλούσε η πίνδος του όχι. Κι ύστερα άκουσαν τον αντίλαλο της φωνής του Γρηγόρη Αυξεντίου, εκείνο το ηχηρό, ανδριωμένο «Μολόν λαβέ». Η γενναία απόφαση να αναμετρηθεί μόνος απέναντι σε χιλιάδες Βρετανούς στρατιώτες. Έτσι, οι πολεμιστές της Ελδίκ, μαζί με τους Έλληνες Κυπρίους αδελφούς τους, αντιμετώπισαν την εχθρική επέλαση. Με ηθικό που αρμόζει στην ελληνική αρετή, έπεσαν μαχόμενοι στις επάλξεις, τιμώντας το ηρωικό παρελθόν. Ο ήρωας Μάρκος Δράκος έλεγε κάποτε ότι ο Έλληνας γεννήθηκε αγωνιστής, γι' αυτό πρέπει να στέκεται ακίνητος φρουρός της επάλξης. Ναι, μια χούφτα ιδανικά είναι αρκετά για να γράψεις το μέλλον της πατρίδας. Τρεις είναι οι αρετές του καλού στρατιωτικού, ορίζει ο Θουκυδίδης, η αποφασιστικότητα, το συνέστημα της τιμής και η υπακοή στους ηγέτες. Πριν αρκετά χρόνια, ο πρώην διοικητής της Ελδίκ, τότε συνταγματάρχης Δημήτριος Δήμου, στον αποχαιρετιστήριο λόγο του, όταν τελείωνε η θητεία του στην Κύπρο, απευθύνθηκε δημόσια στους Έλληνες Κυπρίους, λέγοντας μεταξύ άλλων «Δεν έχω δικαίωμα να σας ξεχάσω. Κάθε Ελλαδίτης που έρχεται στο νησί μας, ιδιαίτερα κάθε στρατιωτικός, δίνει στο βάθος της ψυχής του ένα όρκο, μια ενδόμηχη υπόσχεση για το ιερό καθήκον προς τη μαρτυρική Μεγαλόνησο. Η Κύπρος, 50 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία, περιμένει ακόμα τη δικαίωση. Περιμένει το αγιασμένο φως της λευτεριάς για να ζήσει σε μια επανενωμένη πατρίδα. Ένας καημός, ένα πάθος που στριφογυρίζει στο μετέχμιο της συνείδησης του αλήτρωτου Έλληνα της Κύπρου. Και συνεχίζει στο κειμενό του ο Σοφοκλής Κωνσταντίνου. Υποκλινόμαστε μπροστά στους μαχητές της Ελδίκ. Υποκλινόμαστε στα ιερά κόκαλα των πολεμιστών εκείνων που έπεσαν μαζί με τα παλικάρια της εθνικής φρουράς, υπερασπιζόμενοι της επάλξης της ακριτικής ελληνικής γης. Μια πανάρχια ελληνική γη από τις καταβολές του Ομήρου. Ο τύμβος της Μακεδονίτισσας σκεπάζει ανάμεσα στη σιωπή της καθημερινότητας την ελληνική λεβεντιά. Τους 300 ήρωες της Ελδίκ και του Λεωνίδα που έπεσαν μαχόμενοι το καλοκαίρι του 1974 απέναντι σε ένα άνισο αγώνα, γράφοντας ιστορία. Οι ελδικάροι οπλίτες και αξιωματικοί πέτυχαν κέρια πλήγματα στην τουρκική πάνοπλη επίθεση, έτσι τα παιδιά από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, από όλα τα μέρη της μητέρας Ελλάδας έκαναν το καθήκον τους. Υπεράσπισαν τούτο το αιματοβαμμένο χώμα, τούτη τη γη που αναδύεται ατόφια ελληνική ιστορία 3.000 χρόνων. Σήμερα, μετά από 50 χρόνια, μνημονεύουμε τους ελδικάριους πολεμιστές. Στεκόμαστε αντίκρι στους ηρωικούς τάφους, τιμώντας την υψηλόφρονη θυσία τους. Επίσης, δεν ξεχνάμε και τους ηρωικούς αγνοούμενους ελλαδίτες μαχητές. Με υπέρτατη ευθύνη, αναλογιζόμαστε τη σκλαβωμένη πατρίδα. Η ελληνική δύναμη Κύπρου είναι το ιερό χέρι της μάνας Ελλάδας που προστατεύει από κάθε πολεμικό κίνδυνο. Άλλωστε ο λόγος του Δημοσθένη παραμένει αναλύωτος μέσα στους αιώνες. Για την άμυνα και τη σωτηρία της πατρίδας πρέπει να διαθέτουμε κάθε κόπο και αγώνα, κάθε κίνδυνο και θυσία. Αυτή λοιπόν είναι η ΕΛΔΙΚ, μια δύναμη αγώνα και αντίστασης, μια ελληνική παρουσία που μας υπενθυμίζει κάθε στιγμή αλλά και κάθε κρίσιμη ώρα ότι δεν είμαστε μόνοι. Αδέλφια από την Ελλάδα, ως Έλληνες της Κύπρου, σας στέλνουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας για τη μέχρι τώρα εθνική προσφορά σας στην Κύπρο τη θαλασσοφύλητη που κρατά γερά τις ιστορικές της καταβολές. Η ακόλουθη διαχρονική στίχη του έφηβου ήρωα Ευαγόρα Παλικαρίδη αντανακλούν ανάγλυφα τη δική σας ιστορική θυσία. «Τον αθανάτον το κρασί, το βρετε εσείς και πίνετε, ζωή για σας ο θάνατος, και αθάνατοι θα μείνετε». Ήταν ένα κείμενο του συμπατριώτη μας συγγραφέα Σοφοκλή Κωνσταντίνου με τίτλο «Η θυσία της ΕΛΔΙΚ». Σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι ενός πρώην ελδικάριου, του Γιάννη του Σουριά. «Τίποτα δεν ξεχνιέται». ΕΛΔΙΚ, ευχαριστούμε πολύ.
Άνοιξα τον μπαούλο των αναμνήσεων. Με κοίταξες κατάματα, μπροστά μου πάλι εσύ. Ξεθόριασε εικόνα σου στο πέρασμα του χρόνου. Μαλάβια απουσία σου και είναι αισθητή. Ποτέ μου εσένα δεν ξεχνώ, τίποτα δεν ξεχνιέται. Απλώς κάπου χαθήκαμε κι η λευτέρια πλανιέται. Έτσι εγώ πορευτικά σε όλη τη ζωή μου, να σε η πηξίδα μου και η Ανατολή μου, πατρίδα μου, δική μου. Τα χρόνια κι αν περάσανε, εσύ ζούσες μακριά μου. Και κάθε βράδυ έψαχνα το άλλο σου μισό. Ζήσουμε ελεύθεροι, έγινε η προσευχή μου. Και φλέγεται το είναι μου σαν μία να σε δω. Ποτέ μου εσένα δεν ξεχνώ, τίποτα δεν ξεχνιέται. Απλώς κάπου χαθήκαμε κι η λευτέρια πλανιέται. Έτσι εγώ πορευτικά σε όλη τη ζωή μου, να σε η πηξίδα μου και η Ανατολή μου, πατρίδα μου, δική μου.
περάσανε. Εσύ ζούσες μακριά μου και κάθε βράδυ έψαχνα το άλλο σου μισό. Να ζήσουμε ελεύθεροι έγινε η προσευχή μου και φλέγεται το είναι μου σαν μία να σε δω. Ποτέ μου εσένα δεν ξεχνώ, τίποτα δεν ξεχνιέται. Απλώς κάπου χαθήκαμε και η λευτεριά πλανιέται. Έτσι εγώ πορεύτηκα σε όλη τη ζωή μου. Να είσαι η πηξίδα μου και η ανατολή μου, πατρίδα μου, δική μου. Ποτέ μου εσένα δεν ξεχνώ, τίποτα δεν ξεχνιέται.
Ακούσατε την εκπομπή
«Η ώρα της Ελδίκ»